Beat Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Beat Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Beat Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Beat Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Siin Eesti Raadio Stockholm, ultralühilainel 88 MHz. Kuulete otsesaadet Avatud mikrofon. Tere õhtust, lugupeetavad kuulajad. Täna on 4. päev ja on jällegi aeg kuulata Avatud mikrofoni saadet. Ja kuna on otse saada, on ka meie telefon saatesse lülitatud. Number on 18 46 29, nii et olete tere tulemast oma telefonikõnedega, oma küsimustega ja vastuvaidlemistega, mis tahes teil ütelda on. Möödunud kord rääkisime siin Beat Madisoniga ja meil oli nii palju rääkida, et suur osa küsimusi jäid üldse arutamata ja sellepärast otsustasime ka täna stuudiosse kutsuda külaliseks Beat Madisoni. Tere tulemast, Beat! Ja räägime temaga edasi sellest, mis meil pooleli jäi. Ja muidugi on teil arvatavasti ka huvitavaid küsimusi meile esitada, nii et veel kord number on 18 46 29. Ja enne kui me asume tänase teema juure, tahan veel meelde tuletada, et arvatavasti pühapäeval on see, kui kogu Rootsi läheb üle jälle talveaja peale, nii et kellad lükatakse tund aega tagasi vist, eks ole, nii et tuleval esmaspäeval peate meid kuulama. Ärge siis unustage kella ümber lülitamast, nii et te kuulete meid õigel ajal. Ja nüüd praegu on ju suveaeg, eks ole, ja siis pühapäeval ööl vastab esmaspäevast muudatakse see jälle talveajaks, aga kontrollige seda kindlasti lehtedest. Okei, Beat Madison, vaata, sa oled vist sündinud aastal 1950, eks ole?
Jah, tõsi on küll, jah.
Nii et sa ei ole Stalini ajal ise elanud. Meie, kes oleme siin, oleme ise omal nahal Stalini aega näinud, sellepärast Stalini ajal meid ju okkupeeriti ja anastati ja, see kogu terrorilaine küüditamistega kõik oli Stalini režiimi tulemus. Aga sa oled muidugi vanemate inimeste käest kuulnud, kuidas Stalini ajal oli. Kuidas sa... Mis mulje sul on Stalini aegsest Nõukogude Liidust ja Nõukogude Eestist? Kuidas sa kirjeldaksid Stalini perioodi?
Noh, minu muljed on vast tõesti, ei ole selles mõttes pealtnägija muljed, et mina olen ja sündinud. Ma ainult paar aastat elasin Stalini aeg, nagu kõik see, mis Stalini aeg toimus, on hiljem juba vanemate inimeste käest Eestis kuuldud siis. No ja raamatutest loetud muidugi, nüüd viimasel ajal on ka seal Nõukogude Eestis hakatud sellest Stalinast uuesti nüüd rääkima suurel pikka vaheajaga. Minu muljed sellepärast ei ole nagu pealtnägija muljed, aga noh, on selle tõttu võibolla siiski ka huvitav, et nüüd hiljem muidugi osa asju lihtsustatakse üldse Stalin ajast ja nüüd on kuulda siis igasuguseid asju, näiteks noh, et räägitakse nüüd juba viimastel aastakümnetel või paaril aastakümnel, kui see Eestisse toidupuudus on nii suur, et enam midagi müüa kauplustes ei ole, et räägitakse, oi, et oh, küll see Stalin aeg oli ikka selles mõttes hea, et siis oli suitsuvorsti oli müüja ja nii edasi.
Suitsuvorsti oli kominoija ka, eks?
Ja need suitsuvorstist rääkijad muidugi unustavad selle ära, et tollal olid laagrid pungil täis ja võibolla ainult see tõttu said need üle jäänud siin siis seda suitsuvorsti süüa. Eestlased muidu peab siiski ütlema, et Stalinit just hea sõnaga ei meenuta, neid on ikka hästi vähesed, kes räägivad, noh, et oli suitsuvorst, aga Venemaal on see väga, väga tavaline, mina olin, kui ma seal Ida-Siberis asumisel oli, siis ikka kuulis ikka tihti peale, et jah, et Stalin aeg oli hea, et siis oli süüa ja siis oli kord majas.
Et siis iga hommikul teadsid, mis sa päeval tohtisid rääkida, eks ole, aga nüüd on niisugune segadus, et ei tea, see, mis eile oli hea, on täna halb, eks ole.
Ja eks ta nüüd meil on läinudki nii, et muudetakse seda kurssi või seda poliitikat nii, et üks tuul puhub teise järel ja tõesti inimesed ei tea, kuidas nüüd siis on hea. Kas alles eile oli hea või on nüüd juba täna on parem ja nii ongi segadus on suur.
No hea küll, aga siis peale Stalinit tuli Hruštšov. Stalin suri 53. aastal. Aga alles 56. aastal julges Hruštšov nii-öelda paljastada Stalini kultust ja Stalini terrorit ja nii edasi. Nii et isegi on olnud mõned teisiti mõtlejad, kes on väitnud, et kui Venemaa või Nõukogude Liit kord peaks kommunismist vabaks saama ja demokraatlikuks muutuma, siis peaks Hruštšovile suure ausamba püstitama, kuna tema oli see, kes selle nii-öelda sulailma valla päästis ja üldse kogu teisiti mõtleja liikumise ristiisaks oli. Aga mis no Hruštšovi aega sa ju vähemalt koolipoisina nägid, eks ole?
Jah, seda ma selle kohta mul juba isiklikud muljed. No ma räägin kõigepealt nendest nüüdstest, mis tolle ajal kohe silma hakkasid. See oli 61. aastal olin, ma käisin siis Paides koolis, mäletan, et tulin õhtupoolik, tulin koju, koolist vaatasin, et Stalin ausammas alles seisab. Hommikul läksin järgmine päev kooli, vaatasin, Stalin tänam ei olnud, oli alles paljas postament oli. No siis oli see viimane, see paukanti Stalin, see oli siis see 22. kongress oli. No teistest muljetest on väga hästi, on meeles, vaat kui ta käis Ameerikas. See oli vist ka siis, jah, 60. aasta oli, järgmine aasta hakatis meil olega maisi külvama igal pool Eestis ka. Eestis teatavasti ta valmis üldse ei saa, kõik kohad külvati seda mais hirmsasti täis, kasvada ta ei tahtnud, mäletan. Mina olin vanaema juures, elasin seal lõuna Mulgimaal või noh, Mulgima piiri peal tegelikult Mõisaküla kandis. Mäletan, siis tulid sest maisist, tulid niuksed imelikud kirbud, tulid mingisugused niuksed, need ujutasid kõik kodud üle ja Mõisaküla linnas oldi nii hirmsasti kimpus nendega, et mööbel värviti üle, et kudagi nendest maisikirpudest lahti ei saadud ja siis vannuti seda Hruštšovi nii hirmsasti, et
siis ta sai selle nime Kukuruusnik. Kukuruus on ju mais vene keeles, eks ole. Kukuruusnik, ta pidi ju maisi igal pool külvama. No see oli huvitav, mis ütles, et Stalin võeti maha ka postament ja järgi, nii ta ideoloogiline alus ja järgi, eks ole. Sellest jutustatakse oli niisugune lugu, üks, või siis kui Beria läks surmati ja ta läksi põrgusse, nagu kõik suured kurjategijad, siis ta nägi, et tema kõrval olid teised patused olid ja seal keedeti patused tõrvas, kes oli vähe patune, oli end põlvini tõrvas sees, kes oli suurem patune, pandi kõhuni ja mõned olid täitsa kõrini sees. Ja siis ta vaatas, et Beria kui suurt patust pandi muidugi kõrini sisse, eks ole. Ja siis ta vaatas kõrvale, vaatas, et Stalin oli ainult vööni tõrva sees. Ja Beeri jätas, kuule, Joosif, et kus siin põrgus ei ole ka õiglust, et sa olid ikkagi suurem patune kui mina. Sinu käsu peale ma kõike tegin ja vaata, mind pandi kõrini ja sa oled ainult vööni. Ja Stalin vastas, et kuule, Lavrentsi, et sa ei saa aru, et mina toetun Lenini lagi peale. See oli tema postament, eks ole, mille peal ta seisis. Okei, okay, nali naljaks. Kas Brežnevi ajal oli siis kergem kuidagi hingatav? No maisist ei tund palju midagi välja, aga Brežnev lubas ju, et nüüd aastaks 1980 pidi siis Nõukogude Liit minema Ameerikale järele Ameerikast mööda, eks ole?
Ei, ma parandan vähe, see on Brežnev, Hrušov.
Vabandust, Hrušov, vabandust, andaks ma. Ma mõtlen Hrušovi ja siis tulid ju need naljad, kui veel koolis öeldakse, et õpetaja räägib, et Ameerika on see suur hull kapitalistlik riik, kus gangsterid surmavad inimesi ja nii edasi ja siis küsib, noh, et mida on Nikita Sergejevich Hrušov ütelnud viimasel parteikongressil ja et me peame 80. aastaks Ameerikat kätte saama ja mööda minema Ameerikast, eks ole?
No meil käis Eestis selle kohta anekdoot või nüüd ütelusringe, no et kuidas see Hrušov saab nüüd Ameerikas siis mööda minna või joosta, kui tal see lapitud tagumik on, et siis ameeriklane näeb seda, et siis ikka ei saa, et peab tal ikka sabastilpne, umbes nüüd ütelus oli, aga noh, selle möödamineku kohta muidugi, eks seda juttu oli, aga noh, eestlane on üldse tegelikult nüüd ka tema neid jutte suurt üldselt ei usu siiski ja niukste asjadega kaasa ei lähe ja eks see Hrušov oli ka ikka naerualune oli kõvasti ja maainimesed muidugi vandusid teda niimis hirmus, sest tolle ajal hakati just neid maainimesi pitsitama ka Eestis, ma mäletan, mul on tädi ja onu elavad ka seal maal ja siis neil oli niuke käsk, et siis pere peale tohib ainult ühte lehma pidada. No nemad olid kavalad, nemad olid eri nimedega juba ametlikult abielus nagu ei olnud ja siis said kahte lehma pidada, aga siis kitsikus oli küll tolle ajal, et ja sellepärast just seda Hrušovi meenutatakse selles mõttes halvasti.
Nii et ei olnud nagu meil lauldi Katjuša viisi peale, et võtaks naise, siis saaks kohvi piima, lehma ma ei suuda pidada.
No ja see laul tegelikult on veel Stalin aegne minu meelest. Mina olin just siis kuskil jah niuke koolis vist hakkasin käima või käinudki veel ja see laul oli juba täiesti oli ikka Eestis juba liikvel, aga kas ta ei läinud mitte juba siis selle nõukogud võimu tegemisega lahti või ma ei tea igal juhul, mina mäletan seda hästi vanasest
koolust. Nii et igatahes majanduslik olukord ei paranenud Hrušovi ajal. Tema uudismaa projekt ja nii edasi, kus ta uudismaad seal Kasahstanis külvas ei annud ju palju midagi, nii et aga räägitakse, et vabadust olevat rohkem olnud, sula ilm tekis, sai ju isegi mõned Solženitsini raamatud sai ju avaldada, näiteks Ivan Denisovitsi raamat.
Jah, see tuli, Ivan Denisovits tuli, tähendab, Venemal ta tuli Hrušovi aega, aga minu meelest eesti keeles ta ilmus juba isegi Brežnev aeg veel sellest vanast nagu soojast või kuidas öelda. Aga siis oli, eks ta kergem oli küll vist natuke siiski pärast seda Stalinit läks ikka vabamaks ja inimene natuke juba sai vabamalt hingata selles mõttes, et ei olnud vaja neid koputusi uksele pidevalt kuulata ja karta, et ei tea kunas nüüd jälle ära viiakse. Kinni muidugi pandi, ma mäletan, sellel ajal istusid Hrušovi aegu, läksid meie need praegused tuntud vabadusvõitlijad, kõik Mart Niklus ja Erik Kudam ja Enn Tartu ja Endel Ratas vist ka ja Priit Silla ja kes need läksid kõik Hrušovi aegu istuma ja tollajad olid poliitilised laagrid, olid hästi suured, ma olen nendega meestega koos istunud, kes ka tollajal istusid, muidugi istuda oli tunduvalt kergem siis. Igasuguseid, ütleme, vabadus oli laagrites rohkem, süüa anti paremini, palju kui nüüd Brežnevi viimastel aastatel ja Andropov aeg, aga noh, ega see mingi meelakkumine ei olnud, see elu üldse siis ka, aga noh, nüüd hiljem juba ma olen kuulnud, nüüd räägitakse, tuletatakse meelde, et praegune situatsioon siis kultuuriliselt sõltub või tähendab, sarnane palju selle Hrušovi ajaga, et Eestis läks Hrušovi sulaks, läks õigemini kultuurielus alles 60. Alguses sai soo sisse kuskil 61-62 juba. Ja siis nagu lubati nagu kirjutada ja siis tulid meie niuksed praeguseks ajaks nagu tuntumad inimesed hakkasid kirjutama, noh ütleme, kes seal oli, siis Paul-Erik Rummo vist juba tekis, siis Jaan Kross oli Siberist tagasi ja kirjutas siis tekkisid just need Mati Unt ja nemad hakkasid tolla ajal kirjutama, oli see kasett põlgkond, oli mäletan, need luuletajad ja too aeg oli ikka üldiselt, oli siiski vabam kui järgnevad ajad, mis seal tulid, need Brežnevid ja Androopovid ja kes nad kõik olid siis.
No jah, aga samal ajal oli on ju teada, et Hruštšov, kes stalinismi paljastas, oli see mees, kes kõige rohkem kirikud sulges üle kogu Nõukogude Liidu. Ja Hruštšovi ajalt pärineb ju anekdoot, et oli silt KGB ukse peal, et kelle ei tööta, koputage.
Jah, seda oli jah, seal kiriku suhtes oli tõesti. Mina tea palju, kas oli kuidagi sellega seoses põles maha. Just tol ajal see oli, kas see oli veel 62 vist, oota, see German Titov just lendas. Ja enne seda oli põlend maha Alliste kirik. Ja selle ka seoses see Alliste kirik muide, no ma ei tea, vanemad inimesed siin, kes Eestis on elanud vast mäletavad teda, see oli Lõuna-Eesti või selle Mulgima keskne kirik oli hästi suur ja ilus oli ta väga suur piirkond oli selle kiriku taga, nagu kogudus oli hästi suur, mäletan minu vanaema käis seal Alliste kirikus. See põles maha ja pärast seda hakati leierdama niisugused lauled kirikõpeta ise põletas ta maha, aga tegelikult oli seal palju musti niisugused momente selles mõttes, et ei saanudki teatavaks, et ilmselt ta põletati siiski maha. Et noh, et võibolla tõesti seoses selle Hruštšovi selle kirikupoliitikaga siis kohalikud võimud otsustasid ka initsiatiivi näidata.
Ja kas siiski Hruštšov ei olnud natuke populaarne isik, sellepärast, et ta ei olnud niisugune intellektuaal, ta oli niisugune puht vene mužik, eks ole, kes armastas niisugust tooret nalja ja või liitunud rahvaste organisatsioonis lõi saapaga mööda lauda ja oli rohkem nagu see suure hingega venelane, eks ole, kellega võis vaheta vahel nalja saada või kas Hruštšov oli Eestis väga ebapopulaarne?
No ma ei tea üldse ühtegi riigijuhti, kes Eestis oleks populaarne, nagu ei mäleta selliseid. Võibolla, et kui keegi on natuke mingisugust populaarsus, siis on mõningates ringkondades, nüüd on Gorbatšovil tõesti. Aga Hruštšovi seda mõnitati lausa avalikult tema selle venepärase lihtsuse üle ju Eestis. Ja ega siis, mina olen nüüd hiljem juba kuulnud, istusin koos, oli niisugune mees nagu Mikola Rudenko. Tema oli kunagi, tähendab, Hruštšovi aeg oli veel kirjanike liidu, tähendab, partei sekretär oli ju Kiievis. Ja pärast hakkas ta siis dissidentiks, aga tema mäletab hästi üldse, et nende, tähendab, suvilad oli Hruštšovi tütrega olid koos. No ja siis Hruštšovi tütrele ehitati seda suvilat ja olid mingist marmorist akna lauad olid ja need töömehed, kes siis panid üks tuli, pani oma või leiva sinna akna laua peale ja määris ta kudagi ära seal. Et see oli siis ütles nii, et see akna laud tuleb ära vahetada, et pööbel on siin siis pidutsenud. No ja nii, et see kui pööbel saab ise võimule, siis nad on kaunis nii, noh, peavad ennast väga suursugusteks ja nii, et see Hruštšovi tütar ei olnud sugugi enam nii lihtne inimene kui Hruštšov ise. No nii palju nüüd sellest Hruštšovi jutust.
No ja sina kui ehitustööline, sa võibolla teadsid seda, see on ju skandaaliks läinud üle terve Nõukogude Liidu. Hruštšov andis ju käsu selle suure kongressipalee ehitamiseks Kremliseks ole. Ja sellele anti plaan, et see pidi teatud kuupäevaks enne parteikongressi valmis saama, eks ole. Ja siis oli, muidugi sa tead, on olemas igasugust, ka siin Rootsis igal pool on igasugust tööliskaitse seadus, et eriti ehitustööl, eks ole, et teatud töid ei tohi teha samas vertikaal plaanis, tähendab, ei tohi tööd teha, ütleme, suure kraana all, kust asju võib alla kukkuda inimesi surnuks lüüa. Ja aga selleks, et selle kongressipalee valmis teha, siis pidid töölised tegema ületundi ja töötama täiesti igasuguste kaitseseaduste vasta, nii et all suures saalis pidid laval töölised töötama samal ajal, kui nende peakohal töötas üks suur pooletonnine vinš, eks ole, ja see vinš äkki tuli lahti ja lendas parandale ja lõi surnuks teab no, suure osa inimesi, eks ole seal. Ja siis alustati suur juurdlus ja muidugi ei saadud ütleda, et see oli Hruštšov ise, kes isiklikult oli sundinud niimoodi tegema ja süüdi mõisteti surma saanud, et nemad olevad vabatahtlikult töötanud igasuguste seaduste vastu, eks ole. Kas niisuguse asja juhtus tihti? Ütleme, sina kui ehitustööline, sa tead ju, kuidas need asjad funksioneerivad, eks? Kas sa oled seda juttu kuulnud?
No seda juttu on kuulda olnud, jah, aga noh, ei saa praegu, ei saa ütelda midagi, et need õnnetus oleks Hruštšoviaeg just rohkem juhtunud või vähem ja neid juhtub ikka tihti igal pool, nii Eestis on ka neid juhtunud. Ma ei tea midagi niukest suurt, nagu vist ei ole olnud, et mis oleks nii suur kõlakas olnud, aga no eks need seadused, nõukogude seadused, need töökaitse seadused ja need on küllaltki niuksed jälle paperil on nad võibolla ilusad, aga ega need ei täideta, ma tean omast käest, kui mingi juhtub mingi tööõnnetus kuskil, siis on püütakse ikka siin nii ära masseerida, noh, et ärme seda tööõnnetus kuskile kirja pane, see viib jälle mingisugused preemiad ülemustel ära ja nii, et töölist olukord on selles mõttes on noh, enam-vähem ühesugune kogu aeg olnud, ega need õigusi tegelikult ei ole ju olemas, nii palju kui need paperil kirjutatakse.
No jah, aga Brežnevi aega sa mäletad ju veel paremini, sellepärast sa olid siis ju täitsa täiskasvanud inimene, eks ole. Ja kuidas, vaata Brežnevi kohta räägitakse väga palju, et mõned isegi väidavad, et ta ei olnud nii haige nagu ta teeskles, aga ta kasutas seda ära, et see oli väga peen nõks, igakord kui ta taheti koha pealt vallandata, siis öeldi, et mis me ikka vanamehest, siis ta mängis eriti haiged, siis öeldi, no, et mis me vanamehest ikka liigutame, et ta sureb nii vasti südamerabandusse ära, et lasta. Ja et tema ajal ei olnud korda, oli korralagedus, öeldakse, ja korruptsioon ja kõik, ja mõned ütlevad, et oli siis kergem elada, et võimud nii nagu ei vahtin, mis sa tegid, eks ole, võis mustalt vasakult nii-öelda raha teenida ja nii edasi, et võis hästi ära elada. Kuidas oli ajati Brežnevi ajal?
No võt, mina mäletan jah, teda juba väga hästi Brežnevi aeg läksin ma kinni ka, aga tema see võimutsemisaeg oligi siis see minu ärkamisaeg ja see Brežnevi aeg on no selles mõttes tõesti pärast tagantjärgi räägitakse, et see oli riigijuht, kes midagi oma, ma ei tea, 18 või mitu aastat oli, et oma 18 aasta jooksul üldse midagi ei teinud, et siis tegelikult hakkas õieti see, sai see partei bürokraatia nagu veel oogu juurde, et iga väiksemgi ülemus oli ikka ülemus, et vürst on küll, tähendab vägagi vürst ja teda ei tohi puutuda umbes nii läks, et täiesti inimesed ei suutnud üldse sellest nendest bürokraatidest üldse jagu saada ja nemad olid nagu täiesti nii kindlad oma võimus ilisema aeg juba näitas, et noh, hakkasid nende pead ka lendama, aga tollel ajal oli tõesti õigusetus sai selle võibolla selle ülima astme ja siis no Brežnevi ajast nii palju, et tõesti see varguse ja see värk hakkas just toll ajal hästi võtma oogu ja siis öeldaks, no, et Eesti rahvas hakkas ka sel ajal paremini elama, et no suhteliselt tõesti eelmist aegadega ehitati juba maju olega ja eriti seal Brežnevi aja algaastal oli ehitusmaterjalid ka suhteliselt siiski odavad, suudeti ikka ehitada, kuigi jah, Hruštšoviaga hakkas see majade ehitamine juba peale, kui hakkas tekkima nagu need uus rikkad, nagu nüüd meil nimetatakse. Brežnevi aeg sai see oogu iga ülemus, kes oli kuskil vastava koha peal, see aga varastas, majad kerkisid, autod tulid aga oovi ja nii elati siis töölised muidugi jäid ikka, nagu nad olid töölistel, nagu eriti võtta kuskilt midagi ei olnud varguse mõttes ja nii see elu käis siis.
Elati ikka mitte töisete tuludega, eks ole?
No jah, ega siis ongi, mina mäletan, ma olin uurimisal juba ja siis see kapten Tutk siis ütles mulle, et noh, et mis sa ei osanud elada, et kes inimesed elada oskavad, need elavad hästi, et sina hakkasid siin õiendama ja oleks võinud elada rahulikult ja ka oleks saanud rikkaks ja puha ja sina ei taht, et loll oled ühesõnaga.
No Venemaal oli niisugune sõimusõna, kas seda Eestis ka kasutati, et kui sa olid kellegi peale vihane, ütlesin, et antku Jumal, et sa peaksid tulevikus elama ainult oma sisse palgast.
No üldiselt Eestis tähendab, see on levinud see kõnekend, see on venelaste vahendusel tulnud ja mina olen ikka kuulnud seda üldiselt venekeelset varianti ka Eestis tähendab juba venelaste üteluses, aga eestlane eriti ei kasutanud siiski seda.
Eestlaste seas ei on seda suurt korruptsiooni ja mustaturul hangeldamist ja niiöelda kõrvalt raha teenimist, või katsuti ausalt ära elada?
No ma ei oska nüüd seda ütelda, et just ausalt oleks iga mees läbi saanud. Eks see eestlane kohaneb ka nende oludega ja minul oli, mäletan, üks ühe kaugimalt sugulasega oli just kokku põrge hirmus kuskil 79. aastal ja siis ta sõimas mind, et sa oled ikka loll, et mis sa sinna nina poliitikasse tükid, et vaata ma sokutan sulle ühe hea ametkoos, kus sa varastada ja vohad ja sina ronid siin ise, sinna paned pea paku peale, nii et eks eestlased oskasid ka nagu juba elada ja eks nad oskavad seni päevan ikka.
No see oli siis nüüd Brežnevi ajal, kuna korruptsioon oli nii suur isegi Ladvikus, eks ole, siis muidugi hakkasid ka juured, nii-öelda või rohujuured, nagu seda siin Rootsis nimetatakse, hakkasid ka oma võimalusi kasutama. Aga kuidas oli Andropi vajal? Andropov tahtis ju, oli ju see, kes alustas nii-öelda korruptsiooni vastase kampaani, olgugi, et see oli arvatavasti suunatud kõige rohkem just Brežnevi kui isiku ja tema lähima ümbruskonna ju ümber, et ise võimule pääseda, eks ole. Aga tema alustas ikka selle korruptsiooni ja altkäemaksude ja hangeldamise paljastamist ja asetas igale kohale paigale oma KGB mehed. Kas siis tuli rohkem korda majja või?
No minu muljed on nüüd sellest Andropovast tõesti sellised ainult kuulduste põhjal, sest mina olin Andropova aeg laagris. Laagris läks elu tollal kõige hullemaks. Vabaduses oli noh nii palju kui kuulduste põhjal teale hakkasid siis peale need jah, peasid hakkas lendama tõesti nendel Brežnevi meestel pandi hulka kinni, ma mäletan, oli täksti kuulsad, et need Venema protsessid Krasnodarise, kus käisid just, ma sõitsin pärast tapis mõne mehega koos, kes partei tegelsed, et 15 aastat saanud riigi vara riisumisega, aga muidugi see hakkas ka lihtsama rahvavastuse dissipliini ja korra taga nõudmine, mis läks ikka sarkastilise niukse piirini täiesti, nagu oli, vaat tuntud oli suurtes linnades, oli ka Tallinnas oli, et lihtsalt tulid inimesed, tähendab need punase lintidega rahva, malev ja miilits tulid näiteks kinoteatrisse sisse, valgus pandi siis ülesse, hakati igakest küsima, et miks sa siin kinos oled, miks sa tööl ei ole, mis kellas sul tööaeg on, nii tuldi igas õllesaalidesse ja sööklatesse, restoranidesse, trollibussidesse ja trammides peeti inimesi kinni, nõuti dokumente, no see on siis see, no, nüüd see sotsialistlik demokraati oli siis oma iilge ajas ilmselt. Jah, ja ma ei tea, palju selle asjaga suudeti, võeti muidugi Brežnevi neid otseseid toetajad, kes olid suurt võimu, võeti maha, ma tean, pandi KGB juhtkond sai igale poole nagu ka võimutsema, eks ta oli tegelikult kaunikesti hirmus aeg oli, ma ei tea, kui suure jälje ta nüüd eestlastesse jättis, ei oska tagantjärgi seda isegi arvata, sest mina tulin juba, siis oli juba mitu riigijuht, juba, oli juba vahetunud, kui tulin tagasi, aga see oleks hirmus, küll olnud oleks Andropov kauemaks jäänud veel.
Ja küll, neile, kes nüüd praegu alles raadio sisse lülitavad, palju tulevad alles praegu töölt koju, ütleme, et me räägime täna jälle Tiit Madissoniga, seekord nüüd eluolu kohta Nõukogude Liidus. Ja küll, pärast Andropovit tuli ju Tšernenko, aga see oli niisugune lühike vähemäng, ta vaiti lihtsalt sellepärast, et neil ei olnud arvatavasti parajad kindlad kandidaati, sellepärast oli võitlus Romanovi ja Gorbatšovi vahel näiteks ja nii. Nii et Tšernenko ei suutnud, ta nagu oli ja teda ei olnud, eks ole?
Jah, see Tšernenko asi oli üldse... Ma tahakski jutustada ühe väikse lookese. Mina olin siis Kolomaal seal Sõrjanka asulas, olin siis asumisel ühiselamus, anti tuba, siis kolmekesi elasime, vahepeal kahekesi seal tuhas. No televiisor oli ka, seal sai nagu vaadata. Mina tasapisi kuulasin ikka, kui õnnestus Ameerika häält ka Ja siis vaatasin, et Tšernenkot ei olnud tükk aega näha. Ja siis läksid juba kõlakad lahti. Ameerika äälest tuli ka, et no nüüd on vist surmavalt haige või ongi äkki ära surnud. Mäletan, olid just parajasti valimised. See oli siis 86. See oli vist veebruaris. Olidki valimised. Ja siis toodi see Tšernenko sinna valimisjaoskonda. No ta oli täitsa nagu surm ise oli täiesti ja tahetis nõukogude rahvast nagu julgustada, et näed, riigijuht on ikka alles ja tuli valima, aga no parem oleks olnud võibolla, kui teda poleks üldse näidatud, sellepärast ei tõesti masendav tunne ja isegi mingi nagu kaastunne selle Tšernenko vastu, et näed, et vaest pooleldi laipa veel aetakse sinna ülesse ja peab ennast seal näitama ja käima isegi, ega ta suurt enam ei käinud. No mina siis ütlesin seal teistele siis nende ühiselamu kaaslastele, et noh, et kahe nädala pärast ta on surnud. Tema ütles, et oh ei, mis surnud, et ta käib ja puhaga. Ja täpselt oligi, täpselt kaks nädalat oli möödas, kui tuli siis surma teade ja siis no minu selles mõttes prestiis nagu veel tõusis ka, et ütles, et vaata näed ikka poliitik tõest, et oskab isegi seda ette näha ja aga see Tšernenko aeg oli ja vist tõesti ega seal midagi ei nagu ei toimunud, et käis nagu see Androov, siis oli kuulda jah, et nii kui see Tšernenko sai võimule, siis lõpetati need Androopovlikud, need kitsendused uuesti ära. Mäletan, kui oli vabrikute väravates, oli igasu läbipääsupunktid tehtud, kus siis kontrolliti, millal inimene tööle tuleb ja nii edasi. Need jälle kaotati ära ja läks jälle Brežnevlikus vaimus ja eks ta Brežnevi mees tegelikult ori. Ja eks ta oli jah seal vahe peal, et senis kuni need Karbatsov ja siis Romanov kaklesid oma vahel, et siis pandi üks mees sinna pukki.
No jah, aga nüüd Mihail Sergejevich Gorbatsov, suur läänemaailma suur ootus, glasnost ja perestroika profet. No mis sa tema kohta ütled?
No eks ta selles mõttes peab mainima tõesti, et see on vist esimene mees nõukogude riigijuhtidest üldse, kes on suutnud intervjuud anda ja kes mingisugust võõrkeeli valdab, et ingliskeel ta vist pursib igalju, ta püüdis Reiganiga.
Aga katsuti ju selgeks teha, et Andropov lugevad inglise raamatud ja kuulevad Ameerika jazzi, et tema olevad niisugune suur läänelik, kellega saab äri teha ja kes on täiesti, kes ei ole mitte ahvi sarnane või siiski sarnanev inimesele kuidagi.
No eks see on muidugi jälle KGB propaganda, KGB püüab igas oma siis agentide kaudu ja läänes seda püüda seda Karbatsovi nii ilustada ja aga eks see Karbatsov tegelikult on muidugi, ta on lihtsalt targem võibolla kui teised ja nägi ära, et enam samas vaimus edasi ei saa, et see viib täiesti krahini kõik see välja, et majandus on täiesti äärmiselt juba selle lõppu ääre peale, et enam ei suudet ilma lääneta tõesti läbi tulla ja siis püütaksegi nagu näidata, et noh, et meil on nüüd see glasnost või see peaaegu demokraatia juba, et me ikka käime demokraatia teed ja nii sama, et noh, et me oleme ikka samasugune ka riik nagu teisedki, et ikka valetatakse meie kohta umbes nii ja siis püütakse siis igat pidi ennast ilustada ja püüda näida siis paremate nagu tegelikult, eks läänes ole muidugi need lühinägelike poliitikaid, noh, lihtinimestest rääkimata, kes jäävad uskuma ka teda ajaga. Minu arvates, noh, see on minu isiklik arvamus, et noh, et eks ta ole samasugune kommunist nagu teisedki, mitte karvavõrdki parem, kuid noh, võibolla kavalam ja targem natuke ja lihtsalt püüab jälle järjekordselt läänele silma, tähendab puru silma ajada, et siis lääne abil jälle ennast üles upitada.
Võib ütleda, et see ei ole mitte demokraatia, vaid vene keeles võib ütleda demokraatia, tähendab suitsu silma ajamine, eks ole?
No nii ta paistab olema küll.
Aga ütleme see glasnost ja perestroika, sa tahad siin toonitad nagu, et see oleks läänele puru silmaemine, et saada lääne tuge, et ilma lääne toeta ei saa Nõukogude Liit kuidagi üle elada. Ja on ju teada, et näiteks Ameerika pumpab ju Nõukogude Liitu, ma ei tea, kas 35 miljonit krooni kuus või dollarit päevas või kuidas, et Nõukogude Liidu majandust üleval pidada lihtsalt, et saada omale mingit uut turgu, kuhu saaks Ameerika asju müüa ja nii edasi, eks ole. Või Või on, kas on siin midagi tõsiselt loota, kas ta tahab kuidagi efektiviseerida nõukogude majandust või parandada, demokratiseerida nõukogude ühiskonnaelu või mis siin õieti taga peitub?
No muidugi mingisugused sammud on tõesti tehtud, ütleme, et on sisemaal või seal liidus on juba mõni asi on tõesti nagu vabamaks saanud, et lubatakse, no ma olen juba mitmeid kord igal pool rääkinud selles, et lubatakse nagu kirjutada juba ikka mitmetel niisugustel teemadel, majandusteemadel, selle juba peaaegu on juba avatud, et tõesti kirjutatakse ja nüüd saab ka liht inimene selle pildi selgeks, mida võibolla enne nii ei aimatud, ei saadudki aru, et see tõesti nii hirmsasti on krahi äärel kõik see värk, nüüd juba saab täiesti ette kujutuse, aga noh, paranenud ta midagi ei ole kuskilt, tähendab ainult räägitakse rohkem ja ütleme, sest meie rahvusküsimusest hakati ka rääkima, aga kohe nii kui toimusid need 23. augusti sündmus, siis oli reaktsioon, no absoluutselt, no ütleme, kui mitte päris stalinlik, et otseseid repressioone ei järgnenud, aga täiesti preesnevlik või nagu ütles see kool, ütles Kööbelsi propaganda ja see pandi kohe käima meie vastu, nii et ega faktiliselt ju midagi selles suhtes tõesti muutunud ei ole, et ainult noh, püüab intelligentsia kaudu nagu rahvast enda poole tõmmata, sest tal on väga palju vaenlas, ütleme otseselt nende enda partei kaaslaste seas täiesti keskkomitee tasemel, kes töötavad vastu talle, nii et kuskilt ta peab muidugi abi saama ja siis ta püüab oma välispoliitiliste nii-öelda edusammudega siis saavutada oma positsiooni tugevust ka näiteks sisemaal või oma noh, nende võimukandjad tulgas, et saaks näidata, et näed, et mis ma olen ikka saanud, näed, et ameeriklastega on nüüd pea aegu, et oleme nüüd saame kokku leppel ja vaat, et minu poliitika on ikka õige, nüüd te peate ikka nii toimim nagu mina umbes, noh, nii arvan mina muidugi.
No ja. Nendele, kes alles praegu lülitasid raadio sisse, ütleme, et me räägime Tiit Madissoniga, me telefon on 18 46 29, see on ka saatesse lülitatud, nii et võite meile iga hetk helistada ja meiega ise rääkida, Tiit Madissonile ise küsimusi esitada. Nii et nagu ma su jutust aru sain, on muutunud see, et natuke glasnostit on rohkem, et võib teatud asjadest rääkida, aga sellest rääkimisest nagu ei ole kasu midagi näha, võib rääkida, et majandus on kehv, aga et majandus ole, et selle rääkimise põhjal oleks majandus paranenud, seda ei ole nagu märgata, eks ole?
Ega ei ole tõesti, esialgu ongi see kõik rääkimise tasemel, igasub plaan on hulgaliselt tehtud, kuid praktiline see läbiviimine on väga-väga raske selles ühiskonnas, kus ikka kõik sõltub partei bürokraatiast, kogu aeg on see hirm anda inimestele rohkem iseseisust, et äkki nad siis äkki hakkavad ignoreerima seda partei võimusest, et on ju teada, et nad ütleme, kui inimene saab majanduslikumalt jõukamaks, siis ta enam ei sõltu nii palju ja muidugi pidevalt on hirm, seda ise kirjutatakse ikka ajalehtedeski, noh, et toi, et äkki nüüd inimesed saavad rikkaks, et mis siis küll lahti on või mis siis küll juhtuda võib, kui inimene jõukaks või rikkamaks saab.
Aga kas rahvaseas ole märgata mingit entusiasmi, et näiteks kuna on võimalus rikkaks saada, et kas ei katsuta siiski sellega kaasa lüüa ja seda rikkust saavutada, oma kukrut täita?
No vaat ei tea, vaat see seaduslikud need, mille seaduslikud nagu need on mis vahendid või need on küllaltki siiski praktiliselt kätte saamatud, sellepärast, et kõik läbi igasug, läbi kändude või kuidas öeldakse, läbi kivide ja kändude läheb see tee, et see mitmed nagu kergendused on antud selle individuaaltööks, on muidugi on ettevõtlikud inimesed on sest kinni ka võtnud, muidugi suure kartusega, sellepärast suurem osa siiski vaatab pealt, et vaatad, noh, et mis sellest nüüd ikka saab, et kas ta ikka hakkab nii minema või jälle tuleb mõni uus seadus vastupidine eelmisega, sest nendega on juba nii palju harjutud, juba veel Gorbatšovi aeg on igasugud lausa niisugused noh, sarkastilisi näiteid olnud, näiteks see mittetöistest tuludest tuli, siis pandi Venemal pandi turud kinni, keelati inimestel oma puuvilju või köögivilju seal müüa üldse, hakati neid jälitama, nii et Venemaal on üldse, võid ju mõne toreda seaduse välja lasta, aga kuidas need praktiliselt, kuidas see tööle hakkab, see on jälle sõltub nendest ametlikest, kuidas nemad vaatavad selle asjal, nii et kõik on väga raske on kõik see
aga värk. Kuidas on tallalakkujatega? Meil on alati on tallalakkujad, kui keegi tuleb plaaniga, siis nad pakuvad oma vastasplaani, eks ole, et tahavad ületada seda normi, mis neile pakutud on. Sa tead võibolla seda juttu, ma ei tea, kas ma julgen, meil on ju daame, kes ka kuulavad, kas ma julgen seda jutustada. Üks parteisekretär tuli alati väga hilja koju õhtuti ja naine küsis, no miks sa nii hilja tuled? Vaata, et meil oli jälle plaan ja vastasplaan. Ja tuli vaja palju arutada, aga mis see vastasplaan on? Kuidas ma sulle selgeks teen? See on umbes nii, et kui ma tulen koju, ütlen kallim, lähme nüüd voodisse, et teeme kaks korda ära. Ja sina tulnud kohe vastasplaaniga, et ei, teeme neli korda, olgu, et me olemad teame, et me vaevalt saame ühe korraga hakkama.
No umbes on, eks nüüd, vaata, milles ongi kõige huvitav, need meie need tuliingelised kommunistid või kes ennast selleks peavad, on kõige huvitav on see üldse ajalugu nüüd jälgida seda nõukogude nüüd ütleme pärast sõja aegsidki. Noh, et oli Stalin, siis väriseti tema ees ja kiideti teda maani ja taevani õigemini. Suri Stalin ära hakkas Hrussov teda, tähendab igate pidi seal, tähendab, noh, sõimama. Siis ei olnud ühtegi inimest, kes avalikult oleks selle Stalini kaitseks, tähendab, välja astunud. Suri või tähendab, võeti Hrussov paigast maha või oma tooli pealt. Olid ja veel kõik kõvad Brežnevlased ja laitsid seda Hrussov ja nii on ta kogu aeg käinud seni ajani, tähendab see absoluutne tähendab põhimõtetus on nii levinud ja muidugi on nüüd palju kiitjad, kes alles eile olid kõvad Brežnevi pooldajad ja hirmsasti toetas seda Brežnevi majanduslikku kurssi ja nii edasi. Nüüd on nad kõik kõvaks Gorbatšovi kiitjaks hakanud, kirjutavad ajalehtes lausa ja kõnetoolides suu vahutab peas ja kui kõvad uutjad nad nüüd on see, Eestis on see sõna uutmine nüüd hästi populaarne, see võru murrakust pidi tähendame ootamine hoopis, nii et ei teagi, kas nüüd eestlased...
See on võibolla kõige õigem, eks ole.
Kas eestlased nüüd tõesti uudavad või ootavad seal?
Kuule, meil läheb aeg, läheb väga kiiresti, sinuga võiks rääkida päris mitu nädalat siin järjest, aga ma tahaks enne, kui me, või ma ei tea, kas me jõuame seda läbi rääkida, aga sina kui sellest Eesti vabadusvõitlusest osavõtja, kuidas sa, me oleme nüüd läbi võtnud, kuidas olukord muutus Stalinist, Hrussovist, Brežnevist ja Kšernenkost, Andropovist kuni Gorbatšovini. Aga kuidas on muutunud nüüd vabadusvõitlus sel ajal? Muidugi Stalini ajal ei saanud ju palju midagi teha, sellepärast siis aitasid koputati ja siis lendasid kinni ja paljud ei julgenud mitte midagi teha. Aga kuidas see arenes praegusele, kuni praeguse olukorrani, kus 10 000 inimesed tulevad tänavatele välja demonstreerima? Sa oled ise sellest osa võtnud ja sa oled võibolla mõtlenud, et kuidas see areng käis ja millal õieti see murdepunkt tuli, kui inimesed hakkasid julgemalt ütlema, Stalini ajal oleks hästi mõeldamatu, et Raekoja platsile ja Hirveparki tuleks 1000 inimesi, eks ole?
Jah, eks tolle ajal muidugi, aga noh, tolle ajal oli see võitlus, ütleme, oli ju relvaga peos ja Eesti metsavendluse teod on üldiselt tuntud ka siin kindlasti ja meil on väga populaarne, siis räägitakse seni ajani meie metsavendadest, kes olid andsid oma elu seal metsades. Tolle, nemad olidki, sest need otsesed vabadusvõitled, kes tõesti relvaga käes võitsid, aga noh, hiljem läks ta tõesti nii, et põranda alune värk oli, hakati vast avalikult rääkima Hrussovi ajal läks, aga siis see oli ka rohkem Moskva, tähendab dissidentlus, seal oli mitmed seal tuntud nimesid, seal literaat oli, kes hakkasid vastu. Brežnevi aeg see vast jätkus ka, aga jällegi ikkagi Moskvas meil ta läks nii avalikuks, läks, kus inimesed julgesid oma meelt avaldada ja otsest tähendab vastupanu sellel režiimil ja nõuda siis vabadust ja demokraatiat. See läks alles 70. aastate lõpupoole siiski, et need meie demokraatlik liikumine rahvusrinne, need olid ka põrandaalused siiski organisatsioonid. Ja alles hakkasid siis, kui ma ei eksi, jah, olidki Mart Niklus ja Enn Tart, ja siis juba nemad siis lätlased ja leedulased olid koos ja see läks alles siis ja julgust hakkas tulema, aga ega siis ütleme nendel laiadel massidel tollal siiski julgust ei olnud, hoiti ikka kõrvale ja kardeti nagu pidali tõbiseid selles mõttes, et me oleme ikka üksikud tõesti, et käputäis oli meid need julgeid, kes teadsid, et me lähme, tähendab, me teadsime ise, et me lähme laagritesse, aga lihtsalt, et pidi näitama siiski teistele, et saab ka teistpidi elada, et ei ole ainult see irm, ei ole selleks, kes meie tegusid juhib. Ja siis see, ütleme, laiem rahvas, kes juba julges midagi ütelda või tuligi just see Gorbatšovi aeg ja seda võib tõesti mõõta kuudega, võibolla ütleme aastaga, kui hakati siis juba ajalehtedes kirjutama ja esimeseks selliseks oli avalikuks juba ütleme, kus inimesed julgesid sõna võtta, mis oli eelduseks ka meie ütleme demonstratsiooni kordaminekul oli see fosforiidi vastane võitlus. Siis on tõesti tuhandeid kirjasid on saadetud, on kogutud igasu ettevõtetest ja vabrikutest on kogutud tuhandeid allkirju ja isegi ma siin kohal veel lisan isegi, et venelasi on alla pand selle fosforiidi vastastel. Nendel on muidugi ise moodi seletad öeldud, et kui nüüd see fosforiidi kaevansed käiku lähevad, et siis tuled uued venelased Eestimaal ja seda nad ei taha enam, et neid on juba niigi palju ja elu on viletsamaks läinud tükkmad kui oli varem. No ja sellega ongi nii, et nüüd on see fosforiidi värk oli nii kaugel läinud ja tõesti Eesti rahvas oli juba, võib tõesti öelda, et 80 või 85%-liselt juba liitunud. Ja siis oligi nähti juba, et selle eest enam kinni ei panda, et see on nüüd lubatud, et Gorbatšov ise ütles ka, et nüüd võib kõigest rääkida, ainult et sõjasaladustest veel ei tohtivad. No ja ma ei tea, kas KGB tegevus kuulub ka sõjasaladused hulka, see on ka seni tabu olnud, aga ja inimesed on tõesti julgemaks saanud ja nüüd siis räägitakse tänu sellele vast. Tänu sellele muidugi, mis tahaks veel juurde lisada, meie intelligents on siiski oma panuse and, võibolla meie natuke vaatasime nende peale natuke viltu, et nad ei tulnud otseselt meiega kaasa, et ei olnud nii järsud kui meie, aga nemad on nüüd oma panuse andja on palju valgustanud kõikisugused asju ajakirjanduses nii palju kui saanud. Ja tänu sellele siis tulid inimesed välja ja tundsid, et hirmu ei ole, et nüüd võib tõesti meist midagi sõltuda. Aga ja ilmselt sõltub, sellepärast alles iljaaegu kuulsin suure ilinemisega, et 25. augustil olla antud siis mingisugune seadus välja seal, et tähendab kabala kaevandust ei lasta käiku, kuni 2000 aastani, tähendab, see on otsene meie võit, see on meie rahva võit.
Kuule hea, imelik asi on, et meil on las 15 minutit veel aega ja me ei ole siiski kõige tähtsamad küsimused jõudnud veel läbi võtta. Me võiksime siin rääkida nädal aega, aga vaata, nüüd on niisugune asi. Sa ütlesid möödunud kord, et peab survet avaldama, ütlema ameeriklastele, et nemad ei kirjutaks alla mingit kokkuleppeid, kui Eesti ei saa vabaks, aga ma avaldasin teatud kahtlusi selles suunas, aga kas on teisi võimalusi, on ette näha näiteks nagu nii on poolamoodi areng, et ütleme, võim on ju praegu partei käes, eks ole, ja ainsad nii-ütelda liikumised, mis võivad selle partei käes selle võimu kuidagi mitte ära võtta, või seda kuidagi võimu ümber konkureerida oleks mingisugust ametühingud, kuna ametühingud on ju ka partei käes. Kas on võimalik, ütleme, et Eestis tekib mingisugune Poola solidaarsus, et taoline liikumine, või mitte ainult Eestis, või ütleme üle terve liidu, mis saaks streikide abil näiteks võimu sundida demokratiseerimisele ja olukorra parandamisele, sellepärast, et kui ütleme 10 000 või 100 000 hakkavad streikima, siis nad ei saa ju ometi kõiki vangistada, siis jääb ju kogu Venema kinni, eks ole. Kas niisugusi võimalusi on olemas, et see võitlus võib laieneda nüüd selles suunas kuidagi, et partei võimu kuidagi tehakse nii-ütelda küsitavaks ja üldse tuleb välja kutse partei võimule?
Selles suhtes võiks vast nii palju kui mina olen seda analüüsinud, seda asja, seda olukorda praegust üldse siis oma sõpradega muidugi arutanud, et selline nagu Poola liikumine võib tõesti alguse saada, kuid mitte, ma kardan, et isegi mitte Baltikumist, vaid tõesti Venemalt, ütleme suurtest tööstuskeskustes, kas siis Moskva, Leningrad ja suured Volga linnad, mis on praktiliselt näljased ja paljad, kus midagi ole, kus on ennegi streike toimunud, kus siis moodustati esimesed vabad ametühingud, enne poolakaid isegi oli näiteks Donetski seal ja Leningradis on mina istun nende meestega koos, kes olid, nagu ma eelmikord vist juba ka rääksin, olid Kuibusse vist ja nendest teistest linnadest, isegi Permist ja Sverdlovskist oli mehi, just neid töölisi oli, kes olid just selle töölisliikumisega seoses, ja kui keegi võib mõjutada, siis vast tõesti see massi liikumine, mis võib tõesti töölistest alguse saada ja just nagu hakkas ta Poolas praktiliselt ikka seal lihatükki ja leivakannika pärast, et ikka majanduslikud asjad on, võtavad nagu saavad peale või mis on otsustavaks asjaks ja see on täiesti reaalne, sellepärast, et toita Venemad nad ei suuda ära, nad võivad küll visata selle lihatükikese ühest linnast teise, aga kui eksportitaks või tuuakse sisse, alles Ameerika vilja ennast ei suudata ära toita, see on kogu aeg reaalne, muidugi inimesed lähevad ikka päevast päeva julgemaks ja näiteks see, kui ei kaotata ära need parteipood ja mis tõesti rahva viha on juba niivõrd tõstnud, siis võib tõesti olla, et me võime juba päevast päeva oodatagi neid liikumisi ja tõesti tundemärk on olemas, esimesi puhanguid on siin seal juba olnud ja võib ainult loota selle peale ja eks see võib selle impeeriumi värisema panna.
Aga kas ütleme Eesti vabadusliikumine sel juhul liituks, olgugi, et see on venelaste liikumine, mis algab seal Donetskis ja mujal?
Ma arvan jah, et Eestis võib siiski toimuda mingisugune samasugune, umbes samasugune liikumine, võibolla mitte just otseni tööliste näol, kui mingis muud tähendab koondised või selles muud gruppid hakkavad liikuma, et just intelligentsi eestvedamisel või nendel mõtlevate inimeste eestvedamisel. Ma ei oska küll ausalt öelda, ma ei kujuta veel ette, kuidas Eesti ja Vene töölised koos hakkavad streikima, sellepärast need rahvuslikud vastuolud on niivõrd suured Eestis ja seda on isegi KGB püüdnud just süvendada veel, et kogu aeg oma vahel riidleksid. Ma ei oska praegu sellele vastust tõesti anda, sest ma ei näe praegu niukest lähemas tulevikus niukest võimalust, et näiteks mingi tekiks mingi töölisliikumine, kuigi on püütud teha, tähendab streiki on olnud ja mingisugused niukesed algmeid on olnud, teatavasti Veljo Kalepile pandi süüks, et ta 80. aastal tahtis vabat ametühingut organiseerida, see oli esialgu öeld mõtte, aga nemad sattusid nii paanikasse sellest, et panid vaese mehe kohe kinni.
Ei, no aga tähendab, Vene revolutsiooni ajal oli ju teatud koostöö, ütleme, Eesti sotsialistid olid ju Vene sotsialisti partei liikmed ja suur osa eestlastest võttis ju väga palju suuri eestlasi võttis osa üldse revolutsioonilisest tegevusest. Tähendab, on mitu tuntud nime, kes nii-öelda kaasa lõid ja Eesti sai joieti vabaks, ütleme, tänu sellele esimesele veebruari revolutsioonile, eks ole, mis oli ju demokraatlik, millele siis tuli Lenini oktoobri pööre.
No jah, aga tol ajal oli siiski, ei tohi unustada, situatsioon oli selles mõttes teine. Eestis oli küll venestamine, kuid vene migrante ei olnud sellist rahvuslikku vaenu, ei olnud nagu praegu on. Ja selle tõttu oli ka koostöö, ütleme, oli lihtsam, et usuti või tähendab veel naiivselt arvati, noh, et venelan on suur eestlase sõber või ei vaadatud selle asjale. Nii ja siis oli, ütleme, meeleolud olid hoopis teised, aga praegu, kus on aasta kümneid, on toimunud see, tähendab see venestamise püüd kogu aeg ja tõesti Eesti elanikond on nagu kaheks lõhestunud täiesti, et venelased ja eestlased eraldi. Et selle tõttu on väga raskendatud, see on kurb, kuid nii ta paraku vist paistab olema.
Kuule, nüüd on meile ainult 8 minutit aega enam vähem ja üks küsimus, mida ma tahaks hea meelega kuidagi 8 minutiga ei saa seda ammendavalt kuidagi käsitada, aga katsume teha, mis me saame. Tähendab, sa ütlesid möödunud saates, et sa olid väga hämmastunud, kui sa Eesti majas nägid, kui palju siin raamatuid ja kultuuri on tehtud üldse siin Rootsis, et see on nii-öelda eestluse mõttes väga tähtis ja nii edasi. Kui kas oli järgi mõtnud, kellele seda on tehtud, eks ole? See on siin, läänes on meid 70 000 ja no kodumaal on meid peaaegu miljon eestlasi, eks ole? Aga kodumaal ei ole sellest kultuurist palju midagi üldse pääsenud ja siin on ka teine asi, näiteks Eesti raamat, mis siin trükitakse, see läheb, ütleme, aasta jooksul 1000 eksemplaris. Mõte on ju see, et kultuuri tegemine ei ole mitte kultuuri tootmine ainult, vaid kultuuri tarbimine on ju palju tähtsam osa, eks ole. Kui kultuuri tarbijaid ei ole, siis ei tule ju kultuuri tootjaid ka. Siis tuleb, nagu ma enne ütlesin, kui me siia sõitsime, siis tuleb plaani täitmine. Et öeldakse, et vaat, et käesoleval aastal peame avaldama ühe Karl Vaino raamatu ja selle peab trükkima 50 000 eksemplaris.
Ja klants paperi
peab. Kas seda keegi üldse tahab lugeda või mitte, või on plaani täitmine, on täidetud plaan, eks ole. Hmm. Nüüd on küsimus. Okei, ma praegu edasi ei räägi, kuidas sa kommenteerid seda asja, eks ole. Kas, kui, mida saaks teha, ütleme, et selle meie Eesti kultuuri levitamiseks siit, ütleme, kas meie Eesti kultuuri, mis siin tehakse läänes, kas selle vastu oleks mingid huvid Eestis, eks ole, meie raamatud, siin läänes väljantud raamatute lugemiseks või siin väljantud muusika kuulamiseks või siin maalitud maalide vaatamiseks ja nii edasi ja nii edasi.
No vaat, mina vaatan alles praegu tõesti, ma istun siin ka raamatute keskel ja ma ei tea, kas kõlbab öelda, et suu jookseb vett või, aga lihtsalt tõesti suur niuke imu oleks neid kõiki korraga lugeda, muidugi neid tuleb veel lugeda vist aastat, sellepärast mu enda tegevus ka kõiki võibolla ei võimalda kohe nii palju, et aega oleks, aga tõesti siin on tohutu töö, mis on ära tehtud, raamatud on tohutult meil Eestis. Ma ei tea, kui suure innaga neid saaks seal müüda, aga minek oleks tohutu selles mõttes ja tahetakse muidugi väga palju teada, mis on Eesti, tähendab, kuidas elab Eesti pagulaskond üldse. Siin on ju tohutult on selles mõttes niuksed informeerivaid teoseid või välja antud, aga tõesti need jäävad kõik siia samasse tiirlema, võibolla kohalikud pagulased, need enam ei ostagi, ei ole nagu huvitatud sellepärast, et see on kõik nii juba tuntud neile endale kõik. Aga meile Eestisse oleks sellel tohutu nõudlus muidugi, aga peab ilmselt siis kuidagi leidma, tähendab need teed, et saada nendest saada neile raamatule ka lugejad ja tänulikud lugejad, aga tuleb siis ilmselt püüda kuidagi nõukogude tollist mööda saada, et neid raamatud ka saaks Eestisse, on olemas inimesi, kes
neid... Aga nüüd viimasel ajal seoses Glasnostiga on ju kirjutatud artiklid, kus on soovitatud, et kodueestlaseks saaksid ka lähemalt tutvuda pagulaseestlaste kirjanike loominguga, eks ole, kas seda ei saa kuidagi ära kasutada, et neile pakkuda, et okei, me oleme valmis teile, kas või mitte ainult poliitilisi, vaid üldse illukirjanduslikke teoseid Eestisse ametlikud kanalid mööda või kas või salakaubana sisse vedama või?
No vaat, sel ametliku kanalit võiks isegi proovida, kui ütleme siin intelligents või meie kirjanikud siin nüüd tähendab välis Eestis võtaks ühendust, meie tähendab seal Eesti kirjanike, kes on Eestis praegu, on ju küllaltki, seda on kirjutatud seal Eestis, ka Eesti kirjanikud on kirjutatud, tahaks väga tutvud, kui mõlemil poolne oleks niuke koostöö või hakataks taotlema, võibolla ise ei kõnestuks kuidagi tõesti saada ametlikult, kuigi mina ausalt öelda kahtlen selles kõiges, aga siis tuleb leida lihtsalt, hakkavad siin turistid käima või ja tuleb igale sokutada raamatud pihku ja midagi.
Kuivõrd tähtis oleks see üldse, esiteks kultuurilisest vaatevinklist, ma ei räägi siin praegu tasemest, sellepärast arvatavasti on meie kõige kõrgema tasemelised kirjanikud ja kunstnikud praegu kodu Eestis, kuid nendel on ütelda ainevalik piiratud ja nii, aga meil on siin ainevalik vaba ja võibolla see kunstiline tase võibolla natuke madalam, aga ainetevaliku tõttu võib meie kirjandus näiteks või muusika või kunst olla palju huvitavam, eks ole, ja kui tähtis oleks iga üksiku raamatu toimetamine Eestisse, kui tähtis see oleks, ütleme, meie vabadusvõitluse vaatevinklist?
Ei, no, iga informatsioon, mis tuleb välis maailmast, on ju väga tähtis, sellepärast meil ei ole need informatsiooni allikaid seal nii palju, et me saaks välis Eesti elust nii palju üldse välismaailma elust teada, sest raadio töötab ka siiski, ütleme, ei ole nii igakülg need saaks ja ütleme isegi need ringkonnad, kes on küllalt hästi informeeritud, näiteks no mina, mulle puutus siiski kirjandust pihku, aga minagi olen väga üllatatud sellest kõigest ja see tõttu ongi, et tõesti peab katsuma kõiki neid kanalid ja selleks me peame lihtsalt üksteisega ka rohkem kontaktis hoidma või kontakti võtma, et me saaks organiseerima selliseid asju?
See on muidugi suuremalt osalt majanduslik küsimus, sellepärast, et neid raamatuid, mis siin trükitakse, kui need Eestis toimetada, nende eest ei saa ju makstud. Siin müüdavatest raamatudest saab siiski teatud tasu ja kirjastused ei saa ju raamatuid lihtsalt kinkida, nad peavad ju midagi tagasi saama, trükkimine kõik maksab, eks ole, see on majanduslik küsimus. Ja tähtis oleks muidugi, et meie omad pagulased siin ostaksid nii palju eestikeelset kirjandust kui võimalik, et siin ole elav tarbijaskond kuidagi kannaks nii-öelda raamatute trükkimise põhikulud juba ära, eks ole, alles siis saab tasuta midagi toimetada Eestisse.
No ma arvan, et see ei ole siiski nii suur ohver, kui suure ohvrid kannavad praegu meie vabadusvõitlejad seal Eestisse, sest neil on siiski vaatamata selle ajale, on ega ei tea, mis homme võib toimuda, et on pidevalt, on täiesti see mõõk peakohal, et võidaks need uuesti Siberisse saata ja ma kardan, et inimesed siin, kes siiski olivad meie Eesti tulevikust, peaks siiski ohverdama kasvi siis natuke seda rahakotikest.
Nii et iga siin see raamatu ostmine on, ütleme, kuidagi mitte otseselt, aga siiski Eesti vabadusvõitluse toetamine.
Jah, kindlasti.
Okei. Loodame, et meie kuulajad sellest nüüd on aru saanud, sellepärast, et küsimus on, kultuur ei ole mitte ainult kultuuri loomine, mitte ainult kirjanik ei ole kultuuritegelane, vaid lugeja on kõige tähtsam kultuuritegelane, sellepärast kui lugejat ei ole, siis lõpuks ei ole mingit kirjanikul mingit võimalust ja huvi üldse kirjutada ega rääkida. Nüüd on meil ainult natuke üle minuti aega veel. Kas Tiit, kas sa tahad veel midagi kuulajatele ütelda enne, kui me saate lõpetame?
No ma sooviks jälle meie kuulajatele, kes tahad Eesti vabadusvõitlusele kaasa aidata rohkem entusiasmi ja noh, võib-olla siis natuke ka enesohverdus selles mõttes, nagu siin eelnevalt sai räägitud. Kõik head!
Sellega, kallid kuulajad, lõpeb meie tänane saade. Kuulete meid jälle esmaspäeva hilisõhtul kell 11 siis läbi eetrisse tavakohane ajakaja saade. Uudiste kommentaari ja panoraamiga ning reportaaži osaga ja meie avatud mikrofonisaadet kuulete jällegi neljapäeval kell 17.30 ja loodetavasti saame siis külaliseks Aleksander Terrase, kes oli Müncheni Eesti raadiosaadete juhatajaks tükk aega. Tema räägib meiega ka oma muljetest praeguse olukorra kohta Eestis. Jälle kuulmiseni. Minu nimi on Aleks Miilits.
Kuulsite salvestisi perioodis 1987-1989.